vă invit să deschidem Biblia la Psalmul 24, unul dintre cele mai frumoase imnuri, cei mai frumoși psalmi pe care David i-a scris. Este un psalm care vorbește despre fii, despre fiu, despre a fi, a deveni. Este un psalm care vorbește despre slavă, despre glorie. Este un psalm care vorbește despre Dumnezeu tare și despre copiii lui și cum trebuie să fie copiii lui. Dați-mi voie să citesc aceste 10 versete. Psalmul 24. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Amin. David, ca un om al lui Dumnezeu, scrie acest minunat psalm sub impresia Duhului Sfânt, începând cu prima și cea mai importantă declarație. Fiecare element în acest psalm este pus cu mare grijă, cu mare talent, cu mare har la locul lui. Este ca un fel de schemă, ca un fel de partitură muzicală care respectă armonia, care respectă începutul, sfârșitul, care respectă frumusețea interpretării. El începe mai întâi cu declarația fantastică din primul verset. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el. De ce trebuie să facă David această declarație? Am stat și m-am întrebat de ce nu începe altfel. De ce este cel mai important punct? Pentru că toate încep și toate se încheie cu Dumnezeu. Noi suntem temporari. Începutul ni-l știm, sfârșitul ni-l bănuim sau ne temem de el. Dar suntem pentru o perioadă de timp. Dar Dumnezeu este proprietarul, este administratorul. Dumnezeu este cel care are autoritatea. Este primul și cel mai important element pe care noi, oamenii muritori, trebuie să-l învățăm. Când am uitat acest lucru, că Dumnezeu este proprietarul, am uitat esențialul. Am uitat și vom pierde viitorul luminos, strălucitor pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Este foarte interesant că Dumnezeu, cu toate că spune că este autoritate, omul, natura umană, tinde să nege această autoritate. Oamenii întreabă, cine este Dumnezeu? De ce trebuie să avem pe cineva deasupra noastră? Atitudinea oamenilor seamănă deseori cu atitudinea oamenilor într-o mică istorie pe care vreau să vă spun acum. Undeva în Statele Unite, în statul Texas, este o grădină imensă zoologică unde este cea mai frumoasă rezervație de aligatori din lume. Este interesant că aici, îngrijitorii au constatat că există monede, bani mărunți, din cele mai multe state din lume. Mii de monede sunt scoase zilnic din cuștile aligatorilor și date la o parte. S-au întrebat oamenii de ce oamenii aruncă monedele în cușca aligatorilor. Nu și-au dat un răspuns. Până la urmă au invitat o echipă de psihologi, una de sociologi și au făcut un studiu. Ce a reieșit din acest studiu? A reieșit următorul lucru. Este simplu. Undeva nu departe de locul prin care se poate vedea aligatorii, este un afiș foarte, foarte mare, pe care nu scrie multe cuvinte decât acestea. Este interzis să aruncați monede în cușca aligatorilor. Interesant? Ciudat? Neașteptat? Dacă vreți să vedeți reacția ființei umane, cea pură, încercați să o vedeți într-un copil de 7-15 ani, căruia îi cereți o cană de apă și el vă răspunde: Frank, dar de ce nu o pui pe sora mea să aducă? Arătând prin asta o atitudine față de autoritate. De ce începe David cu această declarație? David spune: dacă vrei să fii fiu al lui Dumnezeu, trebuie să înveți ce înseamnă autoritatea. Este greu. În momentul în care auzim autoritate, ni se pare că înțelegem constrângere. În momentul în care auzim autoritate, ni se pare că auzim de lipsa posibilităților noastre de a ne afirma. Nu trebuie să confundăm. Autoritatea lui Dumnezeu nu ne limitează, ci ne delimitează. Exact ca o balustradă care ne ajută să înțelegem că dincolo de aceasta este un mare pericol. Noi avem nevoie de autoritate pentru că autoritatea lui Dumnezeu ne oferă de asemenea protecție. Autoritatea lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă grăbesc spre al doilea verset care confirmă de ce Dumnezeu trebuie să aibă autoritatea. Dumnezeu trebuie să aibă autoritatea, spune versetul 2, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Adică El a creat pământul. El coordonează totul. El este Cel care susține, Cel care îmbogățește pământul nostru și care ne oferă o recoltă bogată. El este un creator care recreează în noi și în fiecare an și în fiecare sămânță care încolțește o nouă viață. În fața unui asemenea Dumnezeu, ce ai putea să spui? Ce ar putea spune David în fața unui asemenea Dumnezeu decât să se uite spre Dumnezeu și să pună întrebarea: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Muntele Domnului. Atunci când noi, cei care citim Biblia de mici copii sau care chiar după aceea am recitit de multe ori Biblia, ne dăm seama că muntele Domnului este acel munte sfânt, Moria, pe care Avram cu fiul său Isaac s-a urcat pe munte. Fiul său Isaac a demonstrat ce înseamnă să fii fiu. Pentru că a fi fiu al lui Dumnezeu înseamnă să urci pe munte cu tatăl tău. Isaac și Avraam. De asemenea, când auzim de muntele cel sfânt, ne aducem aminte de construirea templului. Dar ne mai aducem aminte și de, poate, una dintre cele mai dramatice istorii din întreaga istorie a lumii. Calvarul. Acolo unde Fiul lui Dumnezeu a demonstrat că este un fiu desăvârșit și a murit pentru frații lui. Muntele Domnului, spune David, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Și continuă, cine se va putea ridica până la locul cel sfânt? Atenție, în locul cel sfânt nu avea voie să intre decât marele preot. O dată pe an era locul prea sfânt, unde îl întâlnea direct pe Dumnezeu. Cine sunt întrebările? Iar răspunsul nu se lasă așteptat în versetul 4. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Citind acest text, Văzând perfecțiunea din acest text, vocea noastră scade în intensitate. Ne dăm seama că puțin sau niciunul nu ne-am putea înscrie în desăvârșirea cerută de versetul 4. Cine? Am citit o istorie care m-a zdruncinat puternic, pe care vreau să vă povestesc și dumneavoastră. În urmă cu mai mulți ani, undeva în Zahir, a avut loc o sărbătoare, o festivitate mare, pentru a sărbători venirea primilor misionari în Zahir. A fost muzică, au fost discuții, însă o surpriză i-a șocat pe toți cei care erau în sală, nu doar pe organizatori. O persoană în vârstă, foarte în vârstă, s-a prezentat în fața mulțimii și a insistat să-i se dea voie să vorbească. Când totul este pus la punct și fiecare minut este bine drămuit, să mai vină cineva să mai spună o poezie în plus sau o cântare în plus, este prea mult. Sala nu mai poate. Și organizatorul a spus, nu vă supărați, nu putem să vă dăm. Și el a spus, insist, am ceva pe inimă, ce vreau să spun, lăsați-mă să spun, a spus el, și lacrimile au început să-i curgă. I-au dat câteva minute și i-au spus să nu țineți mult. A urcat la microfon și cu voce tremurândă a început să spună următoarele. În urmă cu aproape un secol, povestea el, când misionarii au sosit pentru prima oară aici, cei din neamul meu nu au avut încredere în misionari. Conducătorii tribului, îmi spuneau părinții mei, au decis să încerce pe misionari să vadă dacă sunt autentici. Și testul a fost să-i otrăvească lent. În lunile care au urmat, spunea bătrânul, membrii tribului au fost martori în care familiile misionarilor s-au confruntat cu moartea, cu suferința. Și bătrânul continuă, oamenii din tribul meu, când i-au văzut pe ei cum mureau, au decis că trebuie să trăiască cum ar fi trebuit să trăiască. Este foarte interesant că poate viața noastră nu ne recomandă întocmai. Însă există o soluție. Mai întâi Dumnezeu ne fixează un standard din care noi să ne facem un scop și apoi dă soluția. În versetul 5 este soluția, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Frumos include David aici, Dumnezeul mântuirii. Ce ne-am face noi fără Dumnezeul mântuirii? Ce am fi noi fără să avem un Dumnezeu care ne arată păcatul, dar care ne iartă și ne mântuiește? Cine va putea să se suie pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Într-un răspuns simplu, cel care l-a cunoscut pe Dumnezeul mântuirii Lui. Cel care a devenit fiu, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Îmi place foarte mult că David termină acest psalm într-un mod triumfal. Cu talentul lui poetic, creează un dialog între niște porți vorbitoare și Dumnezeul care îl prezinte pe Mântuitorul ca fiind împăratul slavei. Haideți să revedem aceste 4 versete care sunt excepționale. De ce trebuiau porțile să-și ridice capul? Porți veșnice? Dar de ce veșnice? Avem de-a face aici cu un simbol care ne ajută să înțelegem că tendința omului de la început a fost ca să fie pe planul lui Dumnezeu, însă putința lui a fost slăbită de-a lungul timpului. Este nevoie de multe argumente ca noi, cei împietriți, piatră din piatră de poartă, să devenim niște porți deschise care să-L primească pe Mântuitorul nostru. ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Este cea mai frumoasă, cea mai triumfală invitație de a-L primi pe Dumnezeu, a avea o relație cu Dumnezeu. Priviți cum este descris Mântuitorul, cel tare, cel puternic, cel viteaz în lupte. Cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât inima noastră de piatră devine de carne. Cu cât înțelegem ce a făcut Mântuitorul nostru pentru noi, cu atât viața noastră este mai dispusă să cedeze din ale ei și să introducă în inima omului din ale Domnului. Am fost impresionat de un element foarte important dintr-o povestire care se consumă în secolul 15. Cei care cunoașteți artele, vă veți da seama de cine vorbesc acum, când doi prieteni, Albert Durer și Franz Knighton, doi tineri artiști în devenire, și-au dorit să cucerească lumea prin tablourile pe care aveau să le picteze, prin talentul lor. Și-au dat seama că sunt săraci și că nu vor putea studia artele într-o universitate a timpului. Viața era foarte grea. S-au decis ca să muncească o perioadă și apoi să meargă să facă școala, dar timpul nu ținea cu ei. Așa că unul dintre ei a venit cu ideea să tragem la sorți. Cine va primi sorțul pozitiv va merge la școală primul, iar apoi se va întoarce, în timp ce cel care nu va primi sorțul va munci pentru cel care e la școală, când se va întoarce cel de la școală, va munci și el ca și celălalt să se ducă să facă o școală și să fie amândoi artiști recunoscuți. Erau săraci, dar au tras la sorți. Și Albert a câștigat și s-a dedicat studiilor, în timp ce Franz muncea din greu. Albert trăia în marile metropole ale Europei din vremea aceea, studia, nu doar că avea talent, dar s-a dovedit a fi un geniu al timpului lui. Când a reușit să aibă succes, s-a decis să se întoarcă și să-și ajute prietenul să devină și el pictor. Istoria spune că spre regretul lui, când l-a regăsit pe Franz, și-a dat seama că Franz a avut un preț foarte mare de plătit. Din cauza muncii grele pe care a depus-o pentru a câștiga banii să-l țină în facultate pe prietenul lui, degetele lui Franz erau atât de rigide și contorsionate încât nu mai putea mânui penelul cu finețe. Deși visurile sale artistice erau foarte mari, nu s-au realizat niciodată. Interesant este că Franz nu a păstrat niciodată gustul amar al eșecului lui, ci a preferat să se bucure de succesul prietenului lui. Un aspect important din viața lui este că într-o zi Albert, cel care devenise mare pictor, s-a dus să-l viziteze pe Franz, a deschis ușa încet și l-a văzut pe prietenul lui pe genunchi. Se ruga cu voce scăzută pentru succesul prietenului lui. În momentul acela, Albert Durer a luat repede penelul și a schițat cea mai celebră pictură a timpului lui și cea mai celebră pe care el a pictat-o. Se numește Mâini rugătoare. Istoria acestui prieten care a sacrificat totul pentru prietenul lui, mâinile noduroase la rugăciune, acest tablou care ilustra această realitate a făcut înconjurul lumii. A ajuns atât de celebru încât nimeni nu mai știa cine l-a pictat, dar știa povestea prietenului său. Îmi place acest dialog din Psalmul 24. Porți, ridicați-vă capetele. Dar cine trebuie să intre? Trebuie să intre Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. În lupte? Ce lupte? Care lupte? Lupta pentru noi. Lupta pentru dumneavoastră și pentru mine. Lupta pentru tineri, pentru bătrâni, pentru femei, pentru bărbați. Acesta trebuie să intre. Cine este acest împărat al slavei? Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Când citești aceste versete biblice, nu poți să nu observi cel puțin trei lucruri. Primul lucru pe care te îndeamnă să-l faci este comparația. Comparația dintre noi și împăratul slavei. Avem un singur argument. Dacă n-am fi fii ai lui Dumnezeu, nu ne-am putea compara cu acest Dumnezeu puternic. Dar pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu, autoritate din autoritatea lui Dumnezeu se transformă și vine spre noi și transformă neputința noastră în putință prin harul lui. Apoi, nu pot să nu observi admirația care se creează în aceste versete. Cum să nu-L admiri pe Dumnezeu? Cum să nu-L admiri pe Domnul Iisus Hristos care face atât de multe? El este Domnul cel tare, este cel puternic, este cel viteaz în lupte. El este Domnul oștirilor, este împăratul slavei. Cum poți să nu-L admiri? Mi-a plăcut foarte mult ce a spus un afroamerican misionarului care din când în când venea în tribul lui, l-a bătut pe umăr și a spus: misionarule, am o părere mai bună despre mine atunci când tu ești în preajma mea. Și părerea noastră despre noi înșine ar trebui să fie mai bună când suntem în preajma lui Dumnezeu. Apoi când citești aceste versete, pe lângă comparație, admirație, este imposibil să nu, așa ca un ghes din inimă, ca un îndemn puternic, să te închini înaintea lui Dumnezeu. Închinarea în fața unui asemenea Domn este o atitudine de noblețe pe care orice om limitat ar trebui să o aibă în fața unui Dumnezeu veșnic. Închinarea nu este a persoanelor neputincioase care nu au de ales, ci a persoanelor care au ales să trăiască astfel. Îmi place cum gândește David. De fapt, așa ar trebui să gândim toți. Pe lângă autoritatea lui Dumnezeu, că El este Creatorul, El a întemeiat pământul pe mări, pe râuri, ar trebui să vedem cerința lui Dumnezeu. Cine va locui pe muntele meu cel sfânt? Preocuparea lui Dumnezeu, cine va locui pe muntele meu cel sfânt? Preocuparea lui Dumnezeu, cine se va ridica la înălțimea locului meu cel sfânt? Întrebarea lui Dumnezeu are întotdeauna un răspuns. Pentru că El știe că noi știm răspunsul, pune întrebări nu ca să ne streseze pe noi că n-am ști răspunsul, ci ca noi să ni-l reamintim și ca noi să ni-l dăm de fiecare dată într-o altă dimensiune a experienței noastre. Porți, fii ai lui Dumnezeu, ridicați-vă capetele, ridicați-vă fii capetele ca să intre împăratul slavei. Dar cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă. Fiilor, fiicelor, ridicați-vă capetele, ridicați-vă fii și fiice care pentru veșnicie veți fi fii și fiicele lui Dumnezeu, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Amin.